เรื่องแรกของเรากันเลยค่ะชาบูนางในอันนี้ก็คือเป็นประเด็นมา 2-3 วันนี้เนาะ
ครับ
ค่ะก็ยังไงฮะ
คือตอนนี้เห็นจากข่าวล่าสุดเนี่ยทางเจ้าของร้านสาขานั้นนะครับต้องบอกว่าสาขานั้นความเป็นสาขาบอกว่าจะดำเนินคดีกับทางผู้โพสต์ตัวลูกค้าที่ไปทานแล้วโพสต์ลง Facebook อ่ะซึ่งในมุมทนายครับผมก็ยังมองว่าการโพสต์ของตัวลูกค้าครับมันคือการคอมเพนในฐานะผู้บริโภคธรรมดาปกติทั่วไปเขาไม่ได้แต่งเรื่องมาใส่ความอะไรพวกนี้ครับซึ่งในทางคดีที่ผมเคยขึ้นศาลมาก่อนครับกรณีคล้ายๆแบบนี้ศาลก็จะมองว่ามันเป็นสิทธิของผู้บริโภคที่สามารถให้ความเห็นได้โดยบริสุทธิ์ครับฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นศาลจริงการที่จะบอกว่าเขาหมิ่นประมาทหรือไม่เนี่ยผมก็มองว่าทางลูกค้าก็ยังสู้คดีได้ครับอันนี้ในเชิงกฎหมายเลยนะครับ
ฮะ
ครับก็งงๆเหมือนกันว่าทำไมเจ้าของร้านไม่คุยกับทางลูกค้าให้ดีน่าจะง่ายกว่าอันนี้ส่วนตัวผมมองแบบนี้น
ะ
เพราะว่าลูกค้าคอมเพลนเรื่องบริการมันก็ต้องกลับมาดูตัวเองกันว่าเราพลาดตรงไหนหรือเปล่าด้วยประมาณนี้ครับ
แต่เหมือนทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาก็บอกว่าไม่ได้ขู่ไม่ได้อะไรเงี้ยนะเหมือนแบบแค่วันนี้พูดไปแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำจริงอันนี้ไม่รู้นะนะ
คร
ับทีนี้มันยังมีประเด็นอีกนิดนึงนะแอดนะก็คือว่าเจ้าของแฟรนไชส์ตัวจริงอ่ะเจ้าของสูตรตัวจริงอ่ะ
ตัวคุณลุง
คุณลุงอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆแกก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยนะแต่ท้ายสุดคือแกก็ออกมาแบบขอโทษขอโพยแทนอะไรอย่างเงี้ยนะ
คร
ับแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาก็คือเหมือนแบบใครมาขอสูตรขออะไรก็ให้ไปอะไรเงี้ยไม่ได้ขายแบบแฟรนไชส์เป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ครับ
แต่ตอนนี้เหมือนแกบอกว่าเดี๋ยวคงต้องกลับมาพิจารณาเรื่องของการแบบว่าต้องขายเป็นแฟรนไชส์แล้วแหละมันจะได้ควบคุมคุณภาพอะไรเงี้ยได้นะ
ครับ
ครับให้ดีๆไม่ชอบให้ฟรีๆไม่ชอบดูแลกันไม่ได้
คือกำลังจะถามว่าถ้าในเชิงกฎหมายสมมติอย่างเงี้ยนะคือร้านที่เป็นปัญหาเนี่ยสมมุติว่าเขาไม่ได้เอาแฟรนไชส์ไปแบบคือไม่ได้มีการซื้อขายกันเป็นหลักเป็นฐานอะไรเงี้ยนะฮะแล้วเขาไปทำเสียชื่อเสียงอย่างเงี้ยตัวคุณลุงเองมีสิทธิ์ที่จะไปเอาผิดอะไรกับเขาได้ไหมในฐานะที่ตัวเองให้เขาเรียกอะไรให้สิทธิ์เหรอจะบอกว่าให้สิทธิ์ไหมแต่ผมเชื่อว่าไม่น่าจะมีเอกสาร
ผมไม่แน่ใจว่าทางคุณลุงเนี่ยขายสูตรแล้วมีสัญญาเรื่องการยินยอมไม่ใช้ชื่อด้วยหรือเปล่าครับสมมุติถ้ามีจริงๆจริงจากสัญญาแฟรนไชส์ถ้าคุณผู้ชมเคยเห็นเคยดูมาครับส่วนมากมันจะมีข้อสัญญาที่สามารถจะยกเลิกการได้สิทธิ์ในการใช้ชื่อร้านไปครับในกรณีที่อะไรมาตรฐานตกต่ำไม่เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้ทำกันไว้และหรือทำให้ชื่อเสียงแบรนด์เสียหายแบบนี้ครับเขาสามารถยกเลิกแฟรนไชส์ได้ประมาณนี้ครับก็เป็นแต่ว่าต้องดูครับว่าคุณลุงได้ทำสัญญาไหมหรือคุณลุงขายสูตรเฉยๆประมาณนี้ครับต้องดูอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าสัญญาที่คุณลุงเขาทำมันเขาทำในรูปแบบไหนกันแน่ครับครับ
นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงค่ะคืออ๋อถามอันนี้นิดนึงนะขอเกาะไปนิดนึงแล้วอย่างประเด็นที่แบบว่าเราเปิดเป็นร้านบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยค่ะเรามีแบบเราสามารถไปขอเพิ่มเงินได้ไหมคะเพราะว่าโต๊ะนี้เนี่ยกินมากกว่าโต๊ะนู้นโต๊ะนี้คุณกินกุ้งแบบ18ถาดแล้วจริงๆโดยอัตราเฉลี่ยน่าจะแค่6ถาดอะไรเงี้ยสมมุติ
คือที่จริงจะบอกว่าไงครับบุฟเฟ่มันเป็นการกำหนดราคากับระยะเวลาในการกินอยู่แล้วมันเหมือนโดนไงมันเป็นกฎที่คุณตั้งขึ้นมาเองแล้วครับพออยู่คุณจะมาอ้างว่าเขากินเยอะจะชาร์จเพิ่มในทางปฏิบัติมันทำไม่ได้อะครับเพราะเขาก็อยู่ในกรอบที่คุณกำหนดไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วในการเข้ามากินโน่นนี่นั่น
โอเคคือว่าคุณเขาทำไม่ได้ตอนคิดเงินณวันนั้นแต่ถ้าเขาบอกว่าแต่ถ้าคราวหน้ามาแล้วเขาจะปรับนะเขาจะหมายความว่าปรับราคานะไม่ใช่ว่าปรับแบบว่าปรับ
โทษปรับ
ไม่ใช่โทษปรับแต่เขาจะปรับราคาขึ้นอย่างเงี้ย
มันก็ต้องปรับ
เขาก็มีสิทธิ์ทำได้ถูกไหมฮะถ้าเกิดเขาบอกก่อนล่วงหน้า
ใช่ครับมันก็ต้องปรับมันก็ต้องมีการติดป้ายราคาแจ้งให้ทราบ
แต่ต้องไปติดป้ายราคาถูกไหม
ไม่แต่คือปรับในที่นี้หมายถึงปรับราคาเพื่อให้ทุกคนใช้ในราคาเดียวกันนะถูกไหม
ใช่ครับ
อยู่ดีไม่ได้หมายถึงว่าแค่เฉพาะ
แต่ถ้าปรับเฉพาะลูกค้าคนนี้ปรับราคาขึ้นเฉพาะลูกค้าคนนี้
ได้ไหมทำได้ไหม มันก็น่าเกลียดอ่ะ
มันแหมมันก็ไม่ได้ครับเว้นแต่ว่าเขาสั่งกันเป็นพิเศษส่วนตัวจริงๆซึ่งผมก็มองว่ามันก็ไม่เหมาะสมอยู่ดีไม่ได้มีกฎเอาพุ่งตรงถามว่าไม่ได้มีกฎหมายห้ามเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนะครับต้องว่ากันตรงๆแหละแต
่
ว
่านั่นแหละสิ
จะบอกว่าไงเขาจะมาแบบฟิกว่าสมาชิก A คนนี้ต้องเก็บในเรทนี้ผมว่ามันก็แปลกๆไหมครับ
ถูกคิดเหมือนกัน
ไม่แต่ผมก็ถามในเชิงกฎหมายว่าถ้าเชิงกฎหมายเนี่ยทำได้ไหม
ทำได้ไหมถ้าเขาจะปรับราคาขึ้นใช่ไหมครับ
ปรับราคาขึ้น
เฉพาะ
บุคคล
โอ้มันก็เหมือนผูกเมมเบอร์กันต่างหากเป็นบุคคลไปเลยไหมครับอันนี้ผมพยายามคิดว่าจะทำยังไงให้มันถูกต้องได้นะเพราะว่าถ้าเขาจะมาคิดแค่ถ้าได้เอเข้ามากินจะชาร์จอีกราคาหนึ่งว่านี่ไม่ได้แล้วมันไม่ตรงกับราคาป้ายหน้าร้าน
เออใช่นะมันก็ไม่ตรงกับราคาป้ายยกเว้นถ้าเขาเป็นไปได้ไหมเขาเขียนป้ายสมมตินะเขียนป้ายชัดเจนอ่ะราคาสมมติปกติ200บาทลูกค้าชื่อแพรนามสกุลนี้ราคา300บาทอะไรอย่างเงี้ย
เธอประจานฉันหรอถูกไหม
มันก็มันก็เหมือนกระทบสิทธิส่วนบุคคลของลูกค้าด้านนั้นอยู่ดีผมบอกว่ายากในทางปฏิบัติ
อันนี้ถามในเชิงทฤษฎีทำหลักการไงแต่ว่าในทางปฏิบัติมันไม่มีใครทำหรอก
ถามอีกฉันมีแบบมีเรื่องอีกคืออย่างนี้ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปทานชาบูร้านหนึ่งซึ่งก็เป็นร้านดังพอสมควรนะคะแล้วเขาก็บอกว่าช่วงเนี้ยเขามีบุฟเฟ่สมมติว่าเป็นบุฟเฟ่ไส้กรอกอย่างนี้เนาะไส้กรอกของหลายๆสัญชาติสมมตินะคะเราก็เข้าไปเลยเราก็แบบอุ๊ยดีจังเลยเราชอบกินอาหารแปรรูปนึกออกไหมเราเป็นสายอาหารแปรรูปอยู่แล้วอะไรเงี้ยพอไปถึงปั๊บในคำโฆษณาคือจะมีไส้กรอกประมาณ18ชนิดสมมติพอเดินเข้าไปถึงปั๊บ18ชนิดเนี่ยมันก็เป็นโถตั้งอยู่เพราะมันเป็นชาบูถูกไหมแต่ในแต่ละโถเนี่ยจะมีอยู่ประมาณไม่เกิน10ลูก3ลูก5ลูก7ลูกอะไรเงี้ยหรือบางโถก็ไม่มีคือของแบบห่วยมากแล้วเราก็ถามว่าขอโทษนะคะจะเติมอีกไหมคะเดี๋ยวผมไปถามให้นะครับเสร็จปั๊บแล้วก็เอามาเติมในขณะที่เราเห็นเขาถือชามเข้าไปแล้วก็เอามาเติมเขาเติมทีละประมาณแบบ10ลูกในขณะที่คนเต็มร้านแต่เติมแบบค่อยๆแบบ10ชิ้น15ชิ้นอะไรอย่างเงี้ยมันได้เหรอในขณะที่นึกออกมามันน่าเกียดอ่ะสำหรับร้านแบบบุฟเฟ่
อันนั้นคือตามความคิดของลูกค้าแต่ว่าในเชิงกฎหมายถ้าเขาทำอย่างนั้นเนี่ยคือลูกค้าสามารถไปใช้สิทธิ์อะไรเงี้ยได้บ้างไหมฮะ
ถ้าจะบอกว่าเขาโฆษณาเกินจริงหลอกลวงก็พอได้ครับแต่ว่าคือเขาก็หลีกเลี่ยงโดยการค่อยเติมแหละ
นั่นน่ะสิเขาก็ต้องเหมือน
โปรเท
คตัวเองไว
้ใช่ก็ต้องมีจังหวะที่แบบว่าของโล่งไปเลย20นาทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือพอมันโล่งไปอ่ะลูกค้าก็อยากกลับแล้วไงใช่ไหมทวงเท่าไหร่ไม่มาอะไรอย่างเงี้ย
ครับ
แต่ฉันทวงเท่าไหร่ไม่มาแล้วคือหลังจากนี้ฉันก็จะไม่มาอีกแล้วเลยฉันบอกเลยนะคะ
เอาอีกเรื่องนึงฮะ
นี่นอกระบบครูเด็ก8ขวบ
คืออันนี้น่าจะเป็นแก๊งทวงหนี้หรือผู้รับจ้างทวงหนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่สมมติว
่
าผมคือเขาว่าเป็นผู้รับจ้างทวงหนี้แล้วกันถูกไหมถามว่าไปทวงหนี้กับทายาทลูกหลานเขาได้ไห
ม
ในทางปฏิบัติถ้าเกิดไปคุยกับคนในครอบครัวได้นะครับต้องบอกก่อนแต่ก็ต้องบอกข้อมูลเท่าที่จำเป็นไม่ได้แบบเปิดเผยข้อมูลทั้งหมดว่ามาทวงหนี้กี่บาทยังไงบ้างประมาณนี้ครับแต่ถ้าต้องบอกแต่ก็ยังมีแต่ได้ถ้าเขาไปข่มขู่แบบนี้ครับตามพรบทวงถามหนี้เขาทำไม่ได้เช่นอันนี้อย่างอันนี้ขู่ว่าจะทำลายร่างกายคุณแม่ใช่ไหมถ้าตามข่าวเนา
ะ
ถ้าอย่างนี้มันมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน500,000เลยนะครับ
ข้อหาอะไรนะฮะ
ถ้าเอาสาระบ้างคือมันจะเป็นการทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ครับ
ทวงหนี้ด้วยการข่มขู่ใช้ความรุนแรง
ใช่ใช่พวกนี้ครับถ้าอย่างเงี้ยมันจะมีโทษทางอาญาอยู่ตามพรบทวงถามหนี
้และโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้ไปถ้าเขาไปพูดอย่างนี้จริงๆนะกับเด็ก8ขวบตามข่าวเนี่ยฮะ
ครับ
ความผิดมันจะมีอะไรอย่างอื่นมากขึ้นกว่านี้อีกไหมฮะ
คือตอนนี้มันก็มีแค่เรื่องของถามนี่เป็นหลักครับเพราะว่ามันเป็นแค่คำพูดฉะนั้นมันจะผิดแค่ตัวพรบทวงถามนี่แหละแต่ส่วนว่ามีข่มขู่คุกคามหรือไม่ในทางอาญาก็ต้องว่ากันอีกทีแต่ผมฟังดูแล้วมันมีการข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายคุณแ มันก็เข้าข่มขู่คุกคามได้อีกประเด็นนึงนะครับต้องบอกในทางอาญาแต่นั้นก็เป็นโทษแล้วหูโทษครับจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน10,000บาท
แต่เขาเหมือนเขาก็จะสู้นะเขาบอกว่าเปล่าไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าอาจจะแบบน้ำเสียงอาจจะเสียงดังแล้วเด็กเข้าใจผิดหรือเปล่าอันนั้นก็เออเราไปว่ากัน
ก็เป็นเรื่องของเขา
ไปพิสูจน์กันไปนะฮะเพราะพยานเป็นเด็กด้วยบางครั้งอาจจะคาดเคลื่อนก็เป็นไม่ได้นี่ถ้าว่ากันแบบแฝง